Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Meritocracy Trap ni Daniel Markovits ay isang aklat na dipiksyon tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay sa Estados Unidos. Sinusuri nito ang meritocracy o paniniwalang dapat umunlad ang tao dahil sa talento at pagsisikap sa halip na yaman o pinagmulan ng pamilya. Para ka kay Markovits, kaakit-akit ang ideal na ito sa teorya. Ngunit ang aktual na sistemang Amerikano ay kabaligtaran ng pangako nito. Sa halip na magbukas ng patas na oportunidad, nagiging paraan ito upang mapanatili ng mayayaman ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng mamahaling edukasyon, kredensyal at mga trabahong mataas ang bayad. Hindi lamang middle class ang naaapektuhan. Ipinapakita rin ng aklat na ang mga itinuturing na nanalo sa sistema ay napapailalim sa matinding kompetisyon, mahabang oras ng trabaho, at tuloy-tuloy na pangamba na mawala ang kanilang katayuan bilang isang pagsusuring panlipunan, pang-ekonomiya at moral. Layunin ng libro na questionin ang karaniwang kwento ng American Dream at ilarawan ang mga istrukturang nasa likod ng lumalawak na agwat ng uri. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa patas na pagkakataon tungo sa bagong anyo ng aristokrasya, nagsisimula ang argumento ni Markovits sa isang mahalagang pagkakaiba. Ang meritocracy bilang moral na hangarin ay nagsasabing hindi dapat nakabatay sa angkan, lahi, o minanang yaman ang pag-angat. Ngunit ang meritocracy bilang umiiral na institusyon ay maaring lumikha ng bagong uri ng pribilehiyo. Sa Estados Unidos, ang mataas na katayuan ay lalong nakakabit sa piling edukasyon at sa mga credential na kinikilala ng pinakamakapangyarihang employer. Dahil dito ang dating aristokrasya na nakasandig sa apelyido at lupain ay napapalitan ng aristokrasyang nakasandig sa elite na diploma at mataas na espesyalisadong kasanayan. Hindi ibig sabihin ito na walang pagsisikap ang mga profesional na umaangat. Ang punto ng aklat ay hindi sapat ang personal na sipag upang ipaliwanag ang resulta. Ang mga pamilyang may malaking yaman ay may kakayahang maghanda ng maaga. Mula sa mas magandang paaralan, dagdag na pagtuturo, mga gawaing pampalakas ng aplikasyon. Hanggang sa mas malawak na koneksyon, kaya ang kompetisyong mukhang bukas sa lahat ay sinisimula ng mga kalahok sa lubhang magkaibang posisyon. Kapag ang mga nanalo ay inilarawang ganap na karapat-dapat at ang mga naiwan ay kulang sa merito, nagiging moral na katwiran ang meritocracy para sa umiiral na agwat ng uri. Ito ang sentral na kabalintunaan ng libro. Ang sistemang ipinangakong papawi sa pribilehiyo ay nagiging makabagong paraan upang ipamana ito. Ikalawa, paano ginagawang minanang bentahe ang elit na edukasyon? Mahalaga sa pagsusuri ng The Meritocracy Trap ang papel ng edukasyon sa pagbuo at pagpapasa ng pribilehiyo. Hindi simpleng sinasabi ni Markovits na may pagkakaiba ang kalidad ng paaralan. Ipinapakita niya na ang edukasyon ng mayayamang pamilya ay naging masinsinan, mas mahal at mas malapit na nakaugnay sa pagpasok sa mga trabahong may pinakamalalaking gantimpala. Ang paghahanda ay hindi lamang nagaganap sa universidad. Maari itong magsimula sa maagang pagkabata sa pamamagitan ng pribadong paaralan, tuturing, pagsusulit, mga gawaing ekstrakurikular at gabay sa aplikasyon. Sa ganitong kalagayan, ang pamilya ay parang organisasyong namumuhunan sa paglikha ng pinakaangkop na kandidato para sa susunod na yugto ng kompetisyon. Nagiging mahalaga ang diploma, hindi lamang bilang patunay ng natutuhan, kundi bilang hudyat na nakalampas ang isang tao sa mahigpit at magastos na proseso ng pagpili. Samantala, tumataas ang pangangailangan ng mga employer sa napaka-espesyal na kasanayan na mas madaling maabot ng nakatanggap ng elite na pagsasanay. Hindi nalulutas ng payak na payo na mag-aral ng mabuti ang problemang ito dahil hindi pantay ang oras, pera, impormasyon at suporta na kailangan upang makipagkumpetensya. Kaya ang edukasyon, na madalas ituring na hagda ng pag-angat, ay maaari ring maging mekanismo ng pagsasara ng oportunidad. Ikatlo, ang paghina ng middle class sa labor market na pabor sa elite na kredensyal, iniugnay ni Markovits ang krisis ng middle class hindi lamang sa pagtaas ng kita ng mayayaman, kundi sa pagbabago ng paraan ng paglikha at pagbabayad sa trabaho. Sa kanyang paglalarawan, mas lumalakas ang gantimpala para sa mga gawaing nangangailangan ng mataas at espesyalisadong edukasyon habang humihina ang seguridad, kita, at katayuan ng maraming dating matatag na trabaho para sa middle class. Ang resulta ay hindi lamang simpleng agwat sa sahod. Nagbabago rin ang distribusyon ng makabuluhang trabaho, autonomiya at pag-asang makaangat. Kapag ang mga institusyon at kumpanya ay muling inaayos upang umasa sa napakahusay na kredensyal, mas naiiwan ng mga taong walang akses sa parehong uri ng pagsasanay. Mahalaga ang diin ng aklat sa istruktura. Ang isang individual ay maaring magsikap, kumuha ng karagdagang sertipikasyon, o lumipat ng trabaho. Ngunit limitado ang epekto nito kung ang buong labor market ay nagbibigay ng dipantay na gantimpala sa magkakaibang uri ng edukasyon. Dagdag pa rito, ang meritocratic na wika ay may mapanakit na bunga dahil ipinapalagay nitong ang resulta ay salamin ng talento at pagsisikap, ang mga naisantabi ng pagbabago sa ekonomiya ay maaaring ituring na personal na nabigo. Para kay Markowitz, mali at mapanganib ito. Tinaatakpan nito ang mga patakarang pang-edukasyon at pangkabuhayan na aktual na humuhubog sa oportunidad at sinisira ang dignidad ng mga taong hindi nakikinabang sa sistema. Ika-apat, bakit pati ang elite ay nasasakal ng kompetisyon at sobrang trabaho? Isa sa natatanging ambag ng libro ay ang pagtanggi nitong ilarawan ang elite bilang mga simpleng benepisyaryong namumuhay sa luho at paglilibang, ayon kay Markowitz. Ang modernong elite ay kadalasang kailangang magtrabaho ng napakatindi upang mapanatili ang kita at posisyong nakuha sa pamamagitan ng mahal at mahirap na edukasyon. Ang mataas na sweldo ay hindi lamang kabayaran sa pagmamay-ari ng yaman. Madalas itong nakakabit sa mahabang oras, palagiang pagiging available at matinding produktibidad sa propesyon tulad ng batas, pananalapi, konsultasyon at teknolohiya. Sa ganitong pananaw, ang elite na pamilya ay nakikilahok sa siklong may dalawang bahagi. Una, naglalaan sila ng malaking panahon at yaman upang ihanda ang mga anak sa kompetisyon. Ikalawa, kapag nakapasok na ang mga anak sa mataas na antas ng trabaho, kailangan nilang magbigay ng matinding paggawa upang mapanatili ang kanilang kalamangan. Hindi nito binubura ang kanilang pribilehiyo dahil mas malaki pa rin ang kanilang seguridad at kita kaysa sa karamihan. Ngunit ipinapaliwanag nito kung bakit ang sistema ay hindi ganap na mabuti kahit para sa mga nananalo. Ang tagumpay ay nagiging kondisyonal at madaling mawala, kaya ang buhay ay naayos sa paligid ng pagpapanatili ng kredensyal at katayuan. Sa halip na tunay na kalayaan, nagdudulot ito ng pagod, pagkabalisa at masikip na pagtingin sa halaga ng tao. Panghuli, ang moral na pinsala ng pagsasabing ang bawat resulta ay deserved. Hindi lamang pang-ekonomiyang argumento ang the meritocracy trap. Isa rin itong pagpuna sa moral na mensaheng dala ng meritocracy. Kapag sinabi ng lipunan na ang mga posisyon at gantimpala ay ibinibigay batay sa merito, madaling isipin na lubos na nararapat ang tagumpay ng nasa itaas at lubos ding kasalanan ng nasa ibaba ang kanilang kalagayan. Para kay Markowitz, ito ang nagbibigay sa sistemang meritocratic ng natatanging tindi. Ang lumang aristokrasya ay lantad na nakabatay sa kapanganakan, kaya mas madaling kwestiyunin ang pagiging patas nito. Ang bagong elitismo ay nagbabalat kayo bilang gantimpala sa husay. Dahil dito, maaari nitong gawing lehitimo ang malalaking agwat sa yaman at kapangyarihan. Kahit ang mga bentahe ay naipon sa pamamagitan ng pamilya, paaralan at mga institusyong hindi pantay ang akses. Ang pananaw na ito ay may epekto sa politika at pakikitungo sa kapwa, ang mga nakararanas ng pagkawala ng trabaho, pagbaba ng kita, o kawalan ng landas tungo sa profesional na buhay ay hindi lamang nagdurusa sa material na kakulangan. Maari rin silang makaramdam na minamaliit ang kanilang kakayahan at halaga. Iminumungkahi ng aklat na ang mas makatarungang pag-unawa sa inequality ay kailangang kilalanin ang papel ng mga istruktura, hindi lamang ang pagpili ng individual. Hindi nito itinatanggi ang talento o pagsisikap. Sa halip, tinututulan nito ang paggamit sa mga iyon bilang kumpletong paliwanag sa panlipunang ranggo bilang pagtatapos. Ang the meritocracy trap ay pinakamahalaga para sa mga mambabasang interesado sa inequality, edukasyon, trabaho, pampublikong patakaran, at sa mga paniniwalang bumabalangkas sa American Dream. Makikinabang dito ang mga guro, magulang, estudyante, profesional, at leader ng organisasyon dahil hinihikayat silang tingnan ang tagumpay ng higit sa personal na sipag o prestihiyo ng paaralan. Para rin ito sa mga gustong maunawaan kung bakit maaring sabay na lumawak ang elite na oportunidad at humina ang pakiramdam ng seguridad ng middle class. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa paglipat nito ng tanong, sa halip na itanong lamang kung paano magiging mas competitive ang isang tao. Itinutulak nitong itanong kung paano idinisenyo ang kompetisyon, sino ang may kakayahang maghanda para rito, at anong uri ng trabaho at buhay ang ginagantimpalaan nito. Naiba ang libro sa maraming aklat tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay dahil hindi lamang nito inilalarawan ang mayayaman bilang nakikinabang at ang iba bilang talo. Ipinapakita nito ang meritocracy bilang sistemang may magkakaibang pinsala sa buong hagdan ng uri. Mula sa naisantabing middle class hanggang sa mga elite na napipilitang mamuhay sa walang tigil na pagganap. Gayunman, Dapat basahin ito bilang isang malakas na interpretasyon na maaari ring suriin ng kritikal, lalo na sa mga paliwanag nitong pang-ekonomiya at sa lawak ng mga konklusyon nito. Sa kabila nito, malinaw ang natatanging hamon ng libro, ang pagtingin sa meritocracy hindi bilang kulang na naipatupad na pangarap, kundi bilang posibleng sanhi mismo ng problemang nais nitong lutasin. Kung gusto mong sumuporta Daniel Markovits, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.